Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelegimizden leýärsiňiz. Kazakstanyň türmeden boşadylan dissident Sahir hassahanada aradan çykdy. 68 ýaşly dissident Sahir Aron Atabek uzak möhletleýin tutsaglykdan boşadylandan bir aý soň Gazak keselhanasynda COVID-19 näsaglygyndan bejargal ýanwaltyna aradan çykdy. Atabegiň aýallygyny Raziya Nuçiýewa Azatlyk Radiosynyň Gazak gullugyna dogonyň 24-nji noýabrda reanimasiýa bölümine ýogalanygyny aýtdy. Atabek 2007-nji ýylda Hamala polisiýa işgärinin ölümüne sebäp bolan protestler gurnamagy kömek edenligi sebäpli 18 ýyl azatlykdan mahrum edildigi oktýabr aýynyň başyna türme möhletiniň aglaby bölegini geçirenden soň azat edildi. Atabek 2016-njy ýylda tutsak edilenleri özüniň bigunadygyny aýdyp gelýärdi. Sahir 2012-nji ýylda hökümetiň günäsini boyun almak talaby bilen hödürlen günä geçiş teklibini ret etdi. Ol geçen ay sağlık ýagdaýlar sebäpli Gazakstanyň demirgazgyndaky Pavlodar türmesinden azatlygy goýberildi. Garnaşlary we dostlary onuň ýürek keselinden, süýji keselinden we boğun ağırlarından ejir çekenligini aýdýarlar. Gazak we halkara hukuk guramalary ense meýilber onuň bigunadygyny aýdyp hökümetden Sahir'in türmeden boşadylmagyny talap edip gelýärdiler. Olar Atabek'in türmede kıynalanlığını, türme gözökçülerinin sağlığına ziyan yetirmek maksadı bilen onun saklanılan kamerasının içine köp muktarda hulor garlan su sepenliklerini aittiler. Kentiyar ayını türmeye varıp Sahir'i gözleri bilen gören aktivistlerin düşüren suratı Atabek'in halis olanlığını, sağlık yağdayının cuda yaramazlaşanlığını giyin cemiyetçiliğe ayan etti. Bu suratın çap edilmek neticesinde yokorlanan cemiyetçilik kahar gadabi Sahir'in hayal etmeyen boşadılma uvarı dediliyen basışları uyuşlanırdı. Atabek 2012-nji ýylyň dekabrynda şol wagtky prezident Nursultan Nazarbayew hemde onuň hökümetini tanqidleýän makala ýazandan soň 2 adamlyk kamera geçirildi. Bu makala onlayn ýagdaýda çap edildi. Atabegiň garnaşlary 2014-nji ýylda türme sakçylaryny onuň ayağını nögmekte ayıpladılar. Yönü hakimiyetler bunu ret etti.